17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako ti predstaviš?
Možda me predstaviš Duša Tomić iz Beograda i to je to. Vlasnik kluba jednog u Beogradu internacionalnog karaktera ili možeš da kažeš čovjek koji je putovao po Africi, koji je zaginuo Afriku. Već tako tebe govorim.
Naslov.
Afrika ima tu moć, ima tu magiju. Ona vam, ona kad vas uzme pod svoje, ona kad vas prihvati, ona sve da i sve vam uzme. Znači, čak tu postoji jedna izreka koja kaže da crna žena će od svakog muškarca napraviti lava. Bio sam u nekoliko situacija, da recimo na jednog jutra sam bio tako dočekan, sasvim slučajno, da nikoga nisam znao. I bio sam kod nekog prijatelja u stanu i nismo to veče nigdje izlazili. Tu smo se nešto raspoložili, popili smo malo i slušali smo naravno našu muziku, nešto Balaševića, pa malo tamo, pošto je on Novosađanin. Pa malo Balaševića, pa malo Garavog Sukaka, pa ovo, pa ono. Ja kažem, vreme da se ide kući, pošto su baš dosta popili. Ja krenem kući, kaže, ne, sad te ja vodim da vidiš, da vidiš, kaže, šta je život. I moj druga mama mene odvede na obalu okeana, ne znam koliko, 10-12 km od Luande, išli smo njegovim kolima, pa putem, pa smo sišli s puta, a posle više nismo išli ni tim putem, pošto već tamo počinje pesak, da se ne bi zaglavili prema okeanu. Da su nam prišla neka deca s nekim svetiljkama, baticama i tako dalje, pa su nas odveli u njihovo ribarsko selo. U tom trenutku svi ribari su bili na moru, na okeanu, tlačili mreže, tu su bile samo njihove majke, deca i tu neki poglavica i tako dalje, i neki stariji ljudi koji ne idu više u ribolov. Kako su oni nas dočekali? Su oni nama tu raspalili vatru? A pazite, uopšte nema nikakve veze sa njima. Znači, to je jednostavno tako. Znači, oni su tu raspalili vatre, onda su počeli tu da nam nešto sviraju, da nam pevaju i tako dalje, pevaš. Onda su došli ovi sa čamcima sa okeana. Tu se napravila odmah večer, pazite, tu, ne zaboravite se, to sve dešava negde u 3 ujutru, 3:30, 4. Mi smo se tu proveli kao na najboljem, ne znam kakvom mestu. Ja ne znam njihovo narečje, to je neki njihov jezik, kibundo, maternji, i oni su ga zaboravili pošto govore sve druge jezike, taj jezik im je bio naravno zabranjen, ali ga stariji znaju, tako dalje. Međutim, ovaj, komunicirali smo nešto malo na portugalskom, ali nama to čak i nije bilo potrebno da znamo jezik. Sve se dešavalo spontano. Bilo je veselo. Oni, naravno, to je vrlo važno da kažemo, kod njih je izražen kult zdravlja i lepote. Tako da oni niti piju, niti puše, niti piju kafe, vole tako te sokiće, neke čajeve, vole voće i naravno jedu dosta ribe. To im je, da kažem, ovaj priobalni deo glavne hrane, a ovi koji su više u džungli, oni uglavnom je ovaj nacionalno jelo više pasulj, pirinač i recimo neko meso koje ide uz to, ali malo ređe, ne tako često. I naravno voće, povrće. Znači, to je bio fantastičan provod. Onda je neki tu bio zadužen klinac, zadužio ga onaj glavni tamo šef sela, poglavica ili takozvani soba, kako se to kako kaže. Onda je on otišao tu negde usred noći sa plastičnom kesom i vratio se, u toj plastičnoj kesi su bile ovako gromade leda i u tom ledu su bile, ne znam, 6-7 piva, pa 6-7 fanti, pa ne znam, sokića, nekih ovono, za nas. Dok jedemo tu ribu koju su spremali tu živu, samo što su iznosili sa čamca, birali najbolje komade, spremile su najbolje domaćice tu pred nama na tom njihom takozvanom felnaroštilju. To je točak od automobila založena vatra ispod, odnosno ne točak, nego baš felna od automobila i založena vatra ispod i na tome se priprema, peče se riba i tako dalje. Tu sam probao neke vrlo lepe stvari, između ostalog njihov čuveni šoku, to je u stvari sipa, odnosno hobotnica, koju oni ne seckaju i ne prave ovako kao mi, nego to se bude bukvalno gotovo za minut zajedno sa čišćenjem, vađenjem i pečenjem. Znači, on je samo ako prevrne, oseče, preseče na pola, krake baci u vodu i preseče ovako na pola, izvadi jednu kost i šta ima unutra. I onda izgleda kao polovina jabuka. I onda je tako otvorenu, samo baci na ono. Inače, jedno strahovito ljuto, imaju neki od tih ljutih afričkih patričica sa viskijem prave neki sos. To je strahovito ljuto, to je naravno jako dobar dezinficijent koji oni inače koriste zbog zdravlja i tako dalje. I dosta belog luka, ko voli, znači to im je kao neka vrsta marinade. I moram reći da je njihov beli luk mnogo jači i mnogo ljuči od našeg, od jednog onog malog češnja vam pođu suze na oči. Mnogo je ukusno i tako dalje. A kroz razgovor sam onda saznao da oni tamo imaju neku otkupnu stanicu, da ti ribari, faktički iz tog ribarskog sela, to što su nam doneli, oni tu imaju jednu vrstu trampe i razmene. Znači, oni to tamo odnesu, ostave te ribe, šta sve ima, dok ne dođu ovdje sa kamiončićima, kamionetima, biciklima, šta trgovci koji će to da odnesu na pijacu. A tamo onaj koji drži tu otkupnu stanicu njima da, ne znam, šećer, so, ono i tako dalje. Tu malo ima prometa što se tiče para. Znači, sve se tako radi. A ono što je najinteresantnije, vidite šta znači jedan fantastičan odnos, to je mene oduševilo. I kažem, pa ta otkupna stanica, reko, radi i noću u tri. I dete da donelo piće. I donelo taj led, jer taj led u stvari je za te ribe. Kaže, ne, nije, kaže, ne radi, ali kaže, to je sve otvoreno. Znači, on, dete je otišlo, uzelo je to piće, donelo je iz nasedaca ujutru, za to stiže riba, tačno, protiv vrednosti. Znači, niko nikoga ne meri, niti proverava, niti gleda. Znači, sve se zna. I nema šanse da neko prekrši to pravilo ili kodeks, jer će da bude izbačen iz svih mogućih sela i tako dalje, i tako dalje. Eto, i kad smo polazili, deca su pošla za nama, dva ogromna džaka, mislim da su hvatali otprilike možda sigurno više od 30 kila, su napunili tom sveže uhvaćenom ribom da ponesemo. I ja kažem momi, pošto je moma tamo boravi mnogo više, 7 godina, naravno i on zna sva pravila igre, i on ću damo nekoj ovoj deci neki dinar, kaže, ni slučajno, ne smemo, kaže, da vređamo njihovo gostoprimstvo. Nego, kaže, da vidimo šta ćemo s ovom ribom. Stavimo, kaže, te džakove ribe kod mene, kaže, u gepek, pa nosimo kod tebe kući, pa ćemo, kaže, tamo to da čistimo, da spremamo ovo ono, a kaže, sutra dan, moramo da se vratimo uveče, da ne nesemo poklone za ovo što su, da im uzvratimo. Da se to, tako se to radi. Znači, ako si to, znači, ne mora to da bude ništa skupo, ništa veliko, ništa, ali da se sutra dan vratiš, nikakve, kažem, to kad bi uradio. Druga stvar, ako odeš na pijacu, kupuješ to drugo. Ovo sam bio u kući. Ovo ti je kuće poklon za, što kažu, srećan put, da te prati sreća, da ovo, da ono. I tu ne smeš da prekršiš neke stvari. Recimo jednu simpatičnu stvar, da najlepšu devojku koju sam upoznao u svom životu i s kojom sam bio, upoznao sam je na fudbalskoj utakmici. To je recimo ovako jedan vrlo simpatičan detalj, pošto je kod njih sport jako popularan. I bio sam na utakmici gde je jedan naš trener tu trenirao jedan tim. Bila je velika utakmica, vrlo važna utakmica i taj tim je trebao da dobije, odnosno trebao igrao je tamo neko bitno prvenstvo i trebao igrao sa nekim favoritom, favorizovanim timom koga je patrenirao neki Brazilac. Tamo je najveća borba između jugoslovenske škole futbala i brazilske škole futbala. To se stalno lome koplja i uvek ima nekoliko naših dobrih trenera koji su tamo i nekoliko brazilskih dobrih trenera i zato oni imaju dosta dobro futbol, a inače su na kolim sportu. I kad sam ja otišao na tu utakmicu, ja nažalost nisam gledao utakmicu, nego tamo kako sam bio u loži, ja sam sve vreme gledao u tu devojku koja je bila tu sa porodicom, s ocem, sa majkom, sa sestrom i bratom i nikako nisam mogao da odvojim pogled od nje, je bila toliko prelepa. Ja sam u početku stvarno gledao kao fenomen, znači delo je nestvarno, krajnje nestvarno, a onda sam na poluvremenu odlučio da ipak preduzem neke korake. I tako smo se mi upoznali, počeli da izlazimo, i ona mi je dosta stvari naučila i objasnila o Africi. Ona je znači bila devojka koja je tu baš iz Luande rođena, imala je svoj posao, živela je kući sa roditeljima, jako lepo vaspitana, jako lepo i obrazovana i tako dalje, sjajna jedna osoba. Par puta smo čak i pravili neke žurke sa njenim društvom u moju čast na obali okeana sa roštiljem, sa onim i tako dalje. Tako da, eto, kažem, ti ljudi, te žene i uopšte Afrika, ona kad vas prihvati, ona vas prihvati celim srcem. Rastanak je bio krajnje mučan. Mada ga ja nisam prihvatio, nego sam oblažio taj rastanak otprilike ovako. Dobro, idem sad, ali ću se vratiti. Tako mi je bilo lakše. Ona me je, dobro, Afrika uopšte me ispratila, sjajno me ispratila. Dva-tri dana su bile žurke tamo po Luandi, iako su već počele ozbiljne stvari se dešavaju u samom gradu. Znači, svi ljudi koji su me voleli, koji su me poznavali i tako dalje, su mi napravili neki mali parti, neku žurku i tako dalje. Tako da tih 3-4 dana smo se non stop nešto kao viđali, opraštali ovo ono. Ali ja nisam zaboravio i one neke ljude koji su mi tamo puno značili, a koje nisam poznavao. Naprimer, ima na jednom delu plaže, i ja sam to napomenuo tokom razgovora da sam želao da se odužim i toj deci, svima, tako dalje, tako dalje. I postoje jedan deo gde sam ja odlazio na plažu i tamo je uobičajena stvar da momci koji imaju 14-15 godina, to su za nas deca, to su kod njih muškarci već gotovo informirani, često tako da kažem, moraju nečega da žive i onda oni tu kad vi recimo dođete na plažu, oni vam čuvaju kola i vam opevaju auto, ono, i tako li izluftiraju ovo. E onda vi im date neki dolar. Dolar, dva, ne više, nisu to neke cifre. To je, mislim, smešno. Da ima za hleba. Znači, reći vam da recimo ona jedna vekna hleba košta dolar. Znači, imamo dati dolar, on znači ima hleba za taj dan. I ovaj, ja sam iskoristio to vreme pred polazak za Beograd, kući. Otišao sam tamo na jednu njihovu pijacu, gde ima svega i svačega. Tako kupio sam malo nekih majici, nekih farmerki, ništa to nije nešto, mislim, za njih je nedostižno, ali to nije skupo, to je, mislim, one kapice njihove, nemaju šta da stave na glavu, stave lišće, deca su to, tako dalje. I ovaj, onda sam se izvezao sa svojim kolima sam i otišao sam tamo do tog dela gde je ta plaža i gde sam ja dosta vremena provodio i znao ih već i po imenima, znali su i oni mene, naravno. Volili su uvek na našu, uvek sve tako i tako dalje, ja uvek sam vodio račun o tome. Mislim, deca su to. I ovaj, onda sam podelio to. Nisam rekao da idem u kući, samo sam im dao. A tu vrstu zahvalnosti, to, te oči da vidite, da ste to mogli da vidite, da neko to snimio, nešto to da... Tu vrstu zahvalnosti, te sreće. A ono što sam sve vreme osjećao dok sam boravio tamo i dok sam bio u tim kvartovima i sretao se sa tom decom i sa ljudima i ovo ono, osjećao sam neku njihovu čudnu povezanost prema meni. Znate, nisam imao utisak da me gledaju kao belca koji ima neke pare, pa će sad on tu nešto da potroši, pa će ovo, ne. Nego sa njima sam imao stalno tako neki blizak kontakt, razgovor. Stojim na semaforu, neko mi priđe, počne priča sa mnom, iz čista mira, ko da se znamo, Bog zna kako. Sutra dan se opet vidim sa njim na nekoj desetoj strani, on je već maša, nego kako si, šta radiš. Ispratila me moja tadašnja, da kažem, devojka koja je naravno mislila da ću se ja vratiti. Dobro, mislio sam i ja, ali sam shvatio da ne mogu baš tako brzo se vratiti, da sam iz Beograda. Jedno vreme mi baš često zvala, skoro svaki dan, neko, dva puta dnevno. Onda sam shvatio da to nije u redu, pošto ja ne mogu njoj da kažem kad ću da dođem. Ne traži ona od mene datum. Ona je bitna njoj je bitno da zna ona da sam ja živ i zdrav i da ću se vratiti. A ja opet s druge strane iz poštovanja i određenih mojih, da kažem ovako, kvaliteta, nisam hteo da u Africi vratim to na pogrešan način. A za sve to i onda sam jednu priliku morao da kažem preko telefona, ne znam kad ću doći i da bolje da me više ne zove. Ali kad budem došao, znači, tako, eto, tako se to završilo. Što se tiče uzvraćene ili ne uzvraćene ljubavi, već kako hoćete, bilo je to još anegdota, bilo je još raznih priča, recimo, ima jedan slučaj kada sam jedne noći svoju devojku odvezao kući, vratio sam se u bar, onda sam već sedeo, da dovršim svoje piće i tu mi je prišla jedna devojka koja inače radi u tom klubu kao menadžer i zamolila, to inače kod njih nije ništa neobično. To da objasnim. Znači, kad te neko zamoli da ga prebaciš, to je takozvana buleja, to ne znači ništa, to je samo, tu samo su velike razdaljine i tako. I sam rekao, naravno, nema problema, nemaju gradski prevoz i tako, taksi, to ništa. Nekam dobro. Međutim, kad sam ja tu isto jednu lepoticu, tu Sonju vozio, ona meni kaže, kao, pošto sam dovezao do kuće, sad kao da ti pokažem, ja te vodim kao na jednu lepu diskoteku, pola sata, sat, koliko ti želiš da ostanemo, da popiješ piće, da ovo, da ona, kaže, ma ne, molim te i tako da. I odemo mi, i dobro, i ostanemo mi, Boga mi zagledam do petu ujutru. I ja da odem kući, to sve nije bitno, tako se sve to završi, pozdravimo se. I kroz par dana, ja sam, mojom da kažem Silvijom, u tom istom baru, prilazi Sonja i ja sad vidim njih dve razgovaraju, a ja ovako sedim i razmišljam se, normalno balkanski je rekao, jao, sad će rekao da bude frka, sad će da bude, rekao, strašno, ova će da me okrpi, ova će ovo, će ono, a ja sam tu ipak stranac, mislim, tako dalje. Sad meni neprijatno, a Silvija s njom razgovara, i onda se otvore prema meni i kaže sad nećeš, kaže da pozoveš Sonju da sedne za naš stoj i da je poručiš piće. I onako u šoku, da bi smirio situaciju, odgovorim, da, rekao, naravno, Sonja tu sedne, popije s nama piće, završi se taj razgovor sa mnom, sa njom, vidim to sve lepo teče, razgovor, smeju se njih dve, ovo ono. Sonja ode da vrati se da radi svoj, pošto svoj posao je radila u tom klubu. I ja kažem Silvije, pitam, čemu ste rekao razgovarali? Ona kaže, pa ništa, kaže, ništa, samo je htela, kaže, da mi se zahvali. I htela je, kaže, da mi kaže kako ima sjajnog muškarca, kako ima sjajnog čoveka, kako si bio džentlmen, kako si odvezo kući, kako ste bili u diskoteci i tako dalje, na njen poziv, ali to nema nikakve veze, kao, i eto, kao, to je to, kao, ništa više. I kažem, pa rekao da ti ne osjećaš neku vrstu ljubomore, a ona mi kaže, ja ne osjećam ljubomoru, a pitala me odmah, ali ti se sviđa Sonja? Kaže, pa ne, lepa devojka, pa kao ti znaš kakve su, kaže, kod nas pravila i običaj, prema tome, nemoj da kao posmatraš mene da sam van toga, ja jesam rođena u Luandi, ja jesam iz centra grada, ja sam obrazovana devojka, imam sve ono što vi Evropljani mislite da je bitno, ali ja sam pre svega Afrikanka. Ona je dobro došla u tvoj život kao ja, ako ti želiš. Nemoj kao to da... Jer meni je neprijatno kad se ti povlačiš i kad ćutiš i praviš se da ne poznaješ. Njoj je neprijatno. I tu mi je očitala lekciju lepog ponašanja u Africi. Naravno, uz osmijeh, uz tako dalje. Ja sam rekao, dobro, ništa. Samo sam se rekao, malo zbunio prvi put sa ovakvom situacijom. Tako da. Eto, to je bila još jedna ovako simpatična anegdotica iz, da kažem, života afričkog.
Mussulo de sol braseiro tem sombra de coqueiro. Mussulo, ilha que anda. Mussulo, que beleza, amor, a beza. Mussulo de sol braseiro tem sombra de coqueiro. Mussulo, ilha que anda. Mussulo, que beleza, amor, a beza.
Pošto mene sve interesovalo, između ostalog i njihova ta afrička umetnost, tražio sam dosta stvari koje sam želeo da kupujem. Onda sam morao da se informišem šta smem da kupujem, šta ne smem, jer Afrika u svakoj figuri, u svakoj slici ima jednu poruku koju ne treba uopšte zanemarivati. Znači, objasnili su mi koje maske i koje figure su dobre, a koje su loše. Između ostalog mi je rečeno da, recimo, na jednom tamo njihovom bazaru gde se kupuju te njihove figure, bila je, recimo, jedna interesantna stvar kad sam htio da kupim 3-4 poprsje nekih devojaka koje su oni radili u drvetu, u abonosu i tako dalje, a onda je onaj vlasnik svega toga se naljutio i rekao da ne može to tako da se kupuje, jer on nije njih pravio posebno nego u paru. I uopšte u Africi važi to pravilo, kad kupujete nešto ili kad uzimate te umete, uvijek mora da, ne sme da im se razdvaje život. Mora da idu u paru. Muško i žensko. Lavi lavica, ne znam, žirafa i žirafa, i tako dalje, i tako dalje. Ali, mene je interesovalo i onaj deo koji, što bi se reklo, onostrani, ne zbog moje lične upotrebe, ja se time ne bavim, nego sam hteo da vidim kako to stvarno izgleda, jer sam stvarno slušao o tome i bio sam takvim mestima da sam mogao da upoznam ljude koji poznaju te stvari. Jednom prilikom jedan mi je poglavica rekao da može da mi napravi kontakt sa njihovim tamo jednim vračem iz Planinskog saveta, koji mi može odvesti na mesto da vidim kako izgledaju te njihove prave ritualne maske i kako izgledaju još neka oruđa koje oni koriste u tim svojim ritualima i tako dalje. Posle par dana ja sam otišao tamo da vidim, da se sretnem sa njim. Sreli smo se tamo na jednom delu blizu okeana. To se mesto zove inače Futunga. I on mi je objasnio da treba da dođem u određeno vreme, sutra dan, znači prilike kad počinje da izlazi sunce na to isto mesto, da će me on odvesti do jednog starog drveta, baobaba, gde stoje te njihove maske i tako dalje. I usput mi je pričao. Objašnjavao mi je, noseći onaj svoj štap, objašnjavao mi je da ako slučajno želim da kupim nešto od toga, to se ne prodaje. Ali mogu da ponesem sa sobom u Evropu, ako želim to da koristim, ja sam da njemu objašnjavao da se za time ne bavim i neću to da koristim, ali hoću da snimim i hoću da vidim. Onda mi on rekao da vrlo često ljudi dolaze tu i da ne ispoštuju neke stvari, onda im se naravno dešavaju razne čudne stvari u životu i tako dalje. Znači, pravilo je, te stvari se ne kupuju, ne može da se otuđi sa afričkog kontinenta, ali može da se iznajmi, ali mora da se vrati na mesto sa kojeg je uzeto i kod koga je uzeto. Odveo me do, prvo me odveo jedan kao jedan mala onako kao sajenica i objasnio da će to biti jako teško iskustvo za mene kad budem prilazio tom drvetu i kad budem tražio da vidim te maske, zato što one imaju čudno dejstvo, ja nisam pod nikakvom zaštitom i tako dalje, kako već vladaju kod njih ta pravila i verovanja, što ja naravno nisam baš prihvatio zdravo za gotovo, ali me isto tako rekao da ne brinem, da će me on zaštititi i da ću moći da vidim sve što me interesuje. I onda me doveo do jednog dela i onda mi je ovako pokazao na jedno drvo i rekao, idi sad prema tom drvetu, tamo u podnožju tog drveta su sve te ritualne maske, oružja i tako dalje izložene, da bi svako mogao da vidi šta mu treba i tako, idi, kaže, slobodno i sad možeš, zaštićen si, pošto je on tu bavio neki svoj ritual, nemam pojma i tako dalje. I ja sam krenuo i to je možda neki možda 50 metara od te sojenice, međutim kad sam došao na nekih možda 15 metara, 15 do 10 do 15 metara, blizu toga ja sam stvarno osjećao, vrlo sam se čudno osjećao. S obzirom da nije bila neka velika vrućina, pošto je bilo jutro i tako dalje, nisam to mogu da objasnim da mi je nešto loše zbog vrućine i tako dalje, već sam dosta dugo borio Africi i vrućina mi inače ne smeta. Onda sam počeo da osjećam vrlo onako prvo neku slabost, pa sam onda osjećao neku mučninu, blagu vrtoglavicu i tako dalje. Onda sam počeo, pošto sam imao ceo jedan film u aparatu da bi se sklonio što pre od svog mesta, počeo sam da slikam sa raznih strana, sve te maske, sva ta oružja, sve to, sve sam na to lepo sliko. I kad sam već onako se dobro izborio od tog slikanja, sam se vrlo istrpeo, baš sam se osjećao onako loše. Ja sam krenuo unazad i pogledao sam na svoj aparat, vidio sam da imam još jedan snimak i kliknuo sam još jedan put i završio sam sa filmom i onda sam došao kod ovog vrača, tu sam seo kod Maribua, mi je tu dočekao s nekim sokom i tako dalje, rekao da se odmorim, da on zna kako mi je video da sam bleda sam i tako dalje, kaže ništa ne brini, sve je u redu, to ti je, kaže, samo od uticaja i od te energije koja je tu skupljena na tom mestu, ima tu dosta svega i svačega. Tu ću naravno da zostavim priču o maskama i o uticaju i afričkoj magiji i tako dalje, ali nastavit ću i u Beogradu. Šta znači? Pošto ja sve slike koje sam dole radio, fotografije i filmove, nisam dole razvio, zato što sam želeo da to dobro uradim i da sačuvam to kao dobro uspomenu i tako dalje. Ima jako lepih fotografija i snimaka. Ja sam to naravno sve radio u Beogradu. I donao sam nekih otprilike 11 filmova iz boravka u Africi. Ali interesantno je da na ovom filmu na kom sam slikao, znači od nekih 24 snimka, samo jedan je uspeo, to je taj zadnji. Ceo film je kompletno beo. Znači, imao sam idealne uslove, imao sam jutarnje sunce, nisam imao nikakvih, da kažem, smetnji i ometanja, osim što sam se ja lično loše osjećao i to, eto, kažem, čak i taj film čuvam kao dokaz da tu ipak ima nešto i samo jedna fotografija je uspela, to je ta zadnja kad sam se vraćao unazad, verovatno sam već izašao iz tog kruga gde su ta, da kažem, utjecaj i dejstva, energije, šta li je, nemam pojma, i to se odrazilo na taj film, jer da je on slučajno se osvetlio, on bi se osvetlio ceo, ne možda se osvetli jedan deo da ostane osvetljen, tako da. Eto, to je recimo isto interesantno za Afriku, vrlo često se priča o tim magijama, o svemu i tako dalje. Kod njih magija služi za određene stvari u smislu medicine. Oni to koriste da bi lečili ili zaštitili nekoga od nečega, ili eventualno u slučajima kad je direktna neka opasnost, neko pleme napada ili neki rat ili nešto, pa onda žele da podignu neku vrstu agresije ili borbene gotovosti, već kako se to zove, da bi se branili od nekih drugih napadača i tako dalje. Eto, to je ovako možda još interesantno vezano za Afriku.
Čekaj, Slušali ste emisiju.
Afrika ima tu moć, ima tu magiju. Ona vam, ona kad vas uzme pod svoje, ona kad vas prihvati, ona sve da i sve vam uzme.
Govorio je.
Ajmo, kako ti predstaviš?
Možda me predstaviš Duša Tomić iz Beograda i to je to. Vlasnik kluba, jednog u Beogradu internacionalnog karaktera. Ili možeš da kažeš čovjek koji je putovao po Africi, koji je zaljubljen u Afriku. Već kako tebe govori.
Emisiju radio Bojan Lazović.